Slovensko si po šiestýkrát volí prezidenta. Sledujte s nami všetko dôležité. Na hnonline.sk nájdete profily kandidátov, analýzy, aktuálne prieskumy aj rozhovory. A 23. marca pre vás už tradične pripravujeme mimoriadne volebné štúdio naživo. Začíname v sobotu o 21.45. Už túto sobotu prebehne prvé kolo prezidentských volieb. Kampaň pritom pôsobí tak, ako by sa iba začínala. Vidíme stred dvoch názorových svetov. To je otázka na odborníka na marketing Michala Rutkaja. Vítajte v relácii Doslova.
Ďakujem za pozvanie.
Ja ďakujem, že ste prišli. Tak pán Rutkaj, dá sa spraviť prezidentská kampaň za 500 tisíc, ako je ten limit teraz napísaný v zákone?
Všetko sa dá, ale dá sa to aj efektívne a efektívnejšie minúť, ako sa to míňa teraz.
Takže máte pocit, že to je neefektívne, pretože tá kampaň je taká. No, ešte len v takom rozpuku, pritom máme za pár dní už vlastne moratórium.
Tá kampaň je taká, no keď si pozrieme jednotlivých kandidátov, jednému nevidíme na peniaze, deklaruje, že všetko je v poriadku a všetko sa zverejní potom, a ten druhý hovorí, že už som minul 400 tisíc a v zásade nemám rezervu na druhé kolo. Takže to je tak ako. A samozrejme, že sú ešte aj ostatní, ktorí potom súťažia.
No, skôr sa budeme rozprávať o Ivanovi Korčokovi a Petrovi Pellegrinim logicky, lebo z tých prieskumov to vychádza tak, že oni budú tí dvaja, ktorí sa dostanú do druhého kola. No, podľa Transparency má Peter Pellegrini veľmi málo transparentnú kampaň, ohodnotili ho len na 30%. Toto je niečo, čo by si ľudia mali všímať, ako transparentná kampaň je podľa vás?
Ja si myslím, že ľudí toto nezaujíma. Zaujímajú to, v podstate to zaujíma médiá a kontrolné orgány a je vlastne naozaj dikciou zákona, že toto umožňuje. Tak ja si myslím, keď idú v rámci nejakých legislatívnych noriem, tak je to v poriadku, a ak nie, tak by sa mala k tomu vyjadriť nejaká odborná komisia, respektíve dať nejaké penalizácie, ktoré by mali byť adekvátne tomu postu a významu toho postu.
Rozumiem, ako to myslíte. No ako som spomenula, ono sa končí tá možnosť kampane 21. marca o polnoci začína moratórium a ešte sme nevideli vlastne prvý duel dvoch najpodstatnejších kandidátov, ktorých už spomínali. Je to zvláštne, že sa ešte nestretli v takomto konfrontačnom dueli len jeden na jedného?
Je to zvláštne, ale je to taktika a stratégia celej tej kampane toho jedného z kandidátov, z toho favoritného kandidáta. Ja si myslím, že vyhodnotil svoju prezenciu v rámci svojich iných funkcií veľmi efektívne a v podstate tú kampaň robí cez svoju činnosť. To znamená, že nemusí ani toľko míňať toho mediálneho času na svoje kampaňové, priame kampaňové veci, pretože podvedome jeho každá činnosť, každá návšteva v zahraničia pôsobí ako kampaňová časť. Tá druhá časť, samozrejme, u Ivana Korčoka je pre mňa problém akoby taký brandingový, že on v podstate sa snažil budovať nejakú svoju prítomnosť na území Slovenska, ale to, čo dosiahol, je v podstate taký akoby neustály nárek alebo sťažnosť na niečo, čo sa nepodarilo. Je málo peňazí, nechce sa so mnou rozprávať, zase spravil tamto a to, rozdáva kvety zdar. Jako, vždycky je tam nejaká sťažnosť a nie je tam nikdy nejaký ten atak na tú mobilizáciu, na tú víziu, na to predanie tej vlastnej vízie, ktorú ten kandidát má.
Ono je to ako keby nová taktika, nechodiť do diskusí, čoraz častejšie sa to objavuje, videli sme to už aj pri parlamentných voľbách. Má to zmysel, alebo aký to má zmysel pre strany, že mlčia a nenechajú sa konfrontovať superom ani moderátorom?
No, záleží. To naozaj popisuje ten stav spoločnosti, že tá spoločnosť je rozdelená na dve bubliny, ktoré sa nie úplne vnímajú. A tých nerozhodnutých je relatívne dosť, ale je to akoby malé percento a zrejme sa tí kandidáti sústredili na svoje bubliny, na to, aby ich upevnili a mobilizovali v podstate také tie okrajové skupiny len tým, čo vykonávajú. To znamená, ak ja komunikujem cez svoju funkciu a cez svoju pozíciu, ktorá musí byť prítomná v médiách, tak komunikujem veľmi efektívne práve na svoju cieľovú skupinu, ktorá tieto médiá vníma, to sú hlavne veľké, teraz sa hovorí tradičné médiá, či ako sa to volá. A zatiaľ tá druhá strana v podstate využíva všetky ostatné komunikačné kanály, to znamená hlavne sociálne siete, ale paradoxne obidvaja sú skoro rovnako silní na tých sociálnych sieťach. Záleží na tom, kto je efektívnejší.
No ja som sa nad tým zamýšľala, že či by sa dala zvoliť takáto taktika, nechodiť do diskusí, aj keby to neboli sociálne siete, lebo tá prítomnosť kampanie je asi dôležitá.
No, Ja sa vrátim historicky do volieb, do prvých volieb, ktoré neboli v parlamente. Prezidentských volieb, ktoré neboli v parlamente, to bola voľba Rudolfa Schustera, Magdy Vašariovej a Vladimíra Mečiara. Kedy sa tiež použila tá vyhybacia taktika, kedy sme stiahli Rudolfa Schustera z priamých dialogov, dvojdialogov s Mečiarom, ale zároveň sme ho využili v debatách, ktoré boli také ako trojdialógy, kde sa obidvaja tí kandidáti dokázali tak zladiť, že v podstate úplne eliminovali tretiu protikandidátku. Takže tie stratégie sú rôzne a tá vyhýbacia taktika je v zásade dobrá.
Vy ste mu vtedy robili kampaň? A prečo ste ho stiahli?
Keď si porovnáte tie verbálne schopnosti a tie žralčie schopnosti Vladimíra Mečiara a vlastne proti nemu jedného upracovaného, kultivovaného nemeckého funkcionára, tak sa dostanete vlastne do nepomeru, že to neviete zvládnuť, že ten boj by ste museli prehrať.
Že by ho prekričal Vladimír.
Že by ho prekričal a tam nefungovali žiadne argumenty. Vtedy Mečiar používal množstvo práve vyfabulovaných a drobných argumentov, ktoré sa nedali v momente v tej debate vyvrátiť. Takže spravili sme tú vyhybaciu taktiku a ona zafungovala.
Zaujímavý je tento svet z druhej strany, ako sa tie kampanie a stratégie tvoria. Hlavným sloganom Petra Pellegriniho je, že Slovensko už potrebuje pokoj. Chytlavé?
Je to v zásade popis stavu. To nám všetkým vadí, že to, čo sa deje dnes, tá polarizovaná spoločnosť, a zrejme je to otestované a zrejme to funguje práve na tú cieľovú skupinu, ktorá je taká akoby, ktorá potrebuje tie kľudné hladiny, ktorá nepotrebuje žiadnu rozbujenú hladinu, potrebuje niekoho, kto má pohľadka, pofúka, kto mi pomôže a tam to funguje. Určite to nepomáha v definícii v nejakej ďalšej budúcnosti krajiny, že čo ja pre tú krajinu a budem znamenať pre tú spoločnosť. To tam to asi nepomáha, ale na ten elektorát to je úplne efektívne.
Lebo je to také zaujímavé. Vízia mojich 5 rokov mandáte je Slovensko už potrebuje pokoj, keď sa na to asi takto pozrieme. Tak to vyzerá menej chytlavo, nie?
Ale ľudia to nerozoberajú. Ľudia hovoria, bude mať pokoj, bude mať kľud, bude mať zabezpečenú rodinu, bude mať plný hrniec. To je v podstate akoby ten základný odkaz toho a ten take-out je veľmi jednoznačný. Tá cieľová skupina chce viac práce, viac peňazí, viac kľudu a nechce ani lepšie zdravotníctvo, ani lepšie vzdelávanie, lebo sa ich to práve v ten moment netýka. Chcú to až tedy, keď to potrebujú.
Ešte mám k tomuto jednu otázku. Či je toto dobrý slogan aj z toho dôvodu, aké časti žijeme? Myslím to, že bolo niekoľko protestov, ktoré organizovala opozícia. Boli predložené zákony, ktorými viacerí ľudia nesúhlasia. Spisovali sa rôzne petície. Naozaj vidíme, že tá spoločnosť sa ako keby zaujíma o to verejné dianie a je tu naozaj polarizácia a rozdelené dva svety. Tak keď sa na to pozrite takto, tak v tejto spoločenskej nálade má ten slogan zmysel?
No, ja by som nehovoril iba o slogane. Ja by som skôr hovoril o zodpovednosti. Títo kandidáti vlastne dnes narábajú s mocou a všetci kandidáti by mali vlastne vedieť, kam kráčajú, čo bude ich ďalší krok. A ja pevne verím, teda, že obidvaja vedia, čo bude ich ďalší krok a ako tú moc prevezmú, pretože také neuvážené kroky alebo len také vystrojiť naslepo by mohli v podstate znamenať, že tá krajina bude vedená do nejakého zbytočného konfliktu, ktorý tá krajina nepotrebuje. A v každom prípade si myslím, že obidvaja kandidáti by mali viac deklarovať víziu krajiny, oveľa presnejšie. Nemali by hovoriť, druhý kandidát hovorí zjavne iba o sebe, to sú akoby jeho osobné statusy, že ja som taký striktný a ja som taký rozhodný, ale nehovorí o tom, čo spravím s tou krajinou. Napriek tomu, že si myslím, že obidvaja to majú v hlave veľmi usporiadané, čo s tou krajinou chcú spraviť.
Ja sa budem samozrejme pýtať aj na Ivana Korčoka, ale ostaňme ešte pri Petrovi Pellegrinimu, nech to nerozdeľujeme. On teda kampaňuje z pozície predsedu Národnej rady a vidieť to aj na tom, na akých podujatiach sa ukazuje, napríklad MDŽ v Bardejove, kde rozdával kvety, ktoré teda ako vieme, boli platené mestom Bardejovo, nie jeho kampaňovým tímom, alebo napríklad MDŽ jednoty dôchodcov, kde rovnako boli rozdávané predmety kampaňové Petra Pellegriniho, aj keď tvrdili, že to nebolo súčasťou kampane. Je toto niečo, čo si ten kandidát by mal radšej odpustiť, keď vieme, že podľa zákona nie je možné financovanie z tretích strán?
No, zase to treba oddeliť, lebo určite tie predmety, ktoré si nesie so sebou, asi má zarátané v nejakom svojom budžete, ktorý má na transparentnom účte. Na druhú stranu, ak prirodzene si tí kandidáti zo sebou nosia svoj kampaňový tím, kampaňový autobus, auto, kde mám tieto darčeky a prirodzene, keď som na takomto veľkom zhromaždisku ľudí, tak tie príležitosti využijem a dodám im tú správu o sebe alebo ten spomienkový predmet na seba. To, že sa kupovali nejaké parafiaty alebo neviem, čo to bolo, tak je... Ako, tomu sa asi nedá vyhnúť takémuto stretu a je to v podstate niečo, čo by som povedal, že asi si to neobjednali, že kúpte do Bardejova a nezavolali, kúpte karafiaty, aby ja to zdám.
Potom tu bol ešte jeden zvláštny prvok a to, že vyšlo špeciálne vydanie Extra Plus, ktoré teda nebolo predajné alebo distribuované zadarmo niektorým ľuďom do schránok, ktoré vlastne chválilo Petra Pellegriniho a celé bolo venované skôr jemu a na podporu jeho kampane. Pozerajú sa ľudia na to, že to nie sú novinný časopis, ale že to je v podstate kampaňový leták? Môže toto uškodiť kandidátovi, keď sa to tvári, že to je vlastne bežný časopis?
No, keby som chcel urobiť niekomu zle, tak samozrejme môžem vydať noviny, tváriť sa v jeho mene a spraviť nejaký deepfake, ktorý bude tvrdiť o niečom inom, ale ja som to nevidel, teda u nás sa to nedistribuovalo. Ale v každom prípade asi sa na to musí pozrieť nejaká komisia, ktorá má na starosti tieto veci, že kto to vydal, kto bol objednávateľ a v koho prospech to bolo urobené.
A z pohľadu ľudí všímajú si, či to je časopis, ktorý má mať nejaké aj kritické pohľady, alebo je to kampaňový leták?
Úprimne, ako tie letáky väčšinou končia v koši. A ľudia ich nie veľmi čítajú, pokiaľ tam náhodou nie je vložený kalendárik, alebo osobná pozvánka na večeru, alebo niekam inám. Takže ja tejto efektivite veľmi neverím.
Skôr sa do toho šúpu zemiaky?
Asi. A záleží na papieri.
Poďme k Ivanovi Korčokovi. Ten má teda heslo slúžiť ľuďom, nie politikom. Toto je chytlavé?
No, to je opäť, hovorím o sebe, nehovorím o tom, čo spravím. Chcel by som počuť o tom, že čo spravím pre krajinu. A opäť, keby som robil teda antikampaň, tak si viem predstaviť urobiť niekoľko videí s rôznymi politikmi, s ktorými sa ten Ivan musel prirodzene stretnúť niekde. Uh-huh. A tie záznamy existujú, fotografie existujú. Je to také... je to veľmi nebezpečná zbraň, dvojsečná.
Že je to veľmi ľahko akože napadnutelné.
Ľahko napadnutelné a málo to hovorí o tej vízi. Málo ma to mobilizuje. Neviem, prečo by som mali zvoliť v túto chvíľu.
No ja som sa nad tým presne zamýšľala, že mi prídu také veľmi nejakou pointou vyprázdnené tie slogany. Je to ťažké do štyroch vied dať nejaké veľké posolstvo, aby som ľudí mobilizoval, že majú ísť voliť?
No to sú miliónové zákazky. Keď toto vymyslíte, tak je to miliónový klient, ktorému keď spravíte Just Do It, tak je to fantastické, čo predáva 20 rokov. Ale späť k tej kampani, v podstate Ivana Korčoka, on neviem, ako majú uchopenú strategicky tú kampaň, ale tá kampaň v podstate začínala niečím, čo sme kedysi riešili ešte so študentami vysokých škôl, národná hrdosť, vlastenectvo. Tá linka sa úplne stratila. Potom prišiel nešťastný spot, myslím si, že veľmi nešťastný spot s Podoštaškom, ktorý opäť zase môže byť dvojsečný, lebo keď tam reinterpretujem niektoré veci, tak sa môže byť vzťahovaný vlastne na ktorúkoľvek stranu. Potom príde mikrokampaň virálna s okuliármi, ktorá ale je naozaj tak mikro, že ju vlastne zachytia len nejakí ľudia, nejaká bublina, nejaká cieľová skupina. Pritom by sa dala naozaj efektívne rozohrať a využiť a zapojiť do toho, ja neviem, keď sa hovorím reťaz Optik, ktorá by ponúkala nejaké produkty, ktoré by sa na toto hodili. A teraz je to v podstate naozaj taká akoby séria neustálých siažností. Takže z tohto sa nedá spraviť veľmi dobrá esencia, že čo ten kandidát vlastne chce. Čo chce pre tú krajinu, ako chce urobiť tej krajine. Lebo ja verím, že obidvaja chcú urobiť dobro pre krajinu, ale každý asi nejako inak a ja to potrebujem vedieť a neviem to.
Keď som sa pozerala na to, čo sa hovorí o Ivanovi Korčokovi, tak často sa spomína to právo veta, ktoré by teda on nemal problém, keby Slovensko stratilo pri zahraničnej politike. Alebo sa spomína stále kauza EUKA. To je tiež asi vec, ktorá mohla byť vyriešená na začiatku kampane. Tak je to jeho nejaká komunikačná neobratnosť, že sa tu rozprávame o práve veta a on potom opravuje, že to tak vlastne nemyslel. A potom je tu kauza EUKA, čo je v podstate stará kauza, ktorú mohol vyriešiť na začiatku kampane, keby sa postavil na tlačovku, vysvetloval, odpovedal na otázky, nie?
Späť ku kampani Ivana Gašparoviča, prvej kampani. Na prvej tlačovej konferencii sa posadil a povedal, že sa ospravedlňuje, neviem úplne presne ten wording, ospravedlnil sa za starého uja, ktorého použil v parlamente a že to vtedy tak nemyslel a nasypal si popol na hlavu. Vtedy sa na to nikto nespýtal, pretože vedel, že mám tento zárez a určite s ním bude narábať. Alebo druhý prípad, vlastne kandidáta, ktorý nekandidoval, ktorého dobehla, ani ho nechcem menovať vlastne, ktorý zakandidoval, mal podporu a za 3 dní stiahol svoju kampaň, pretože sa objavili nejaké kompromitujúce materiály, o ktorých ten človek vedel. Ako jednoducho, keď idem do takejto kampane, tak musím si zrátať všetkých kostlivcov, ktorých mám za sebou v tej skrini. Musím vedieť, že toto vytiahnu. A ak to teda majú vytiahnuť, ak to chcem ustať, tak to musím odkomunikovať tak, aby to bolo zrozumiteľné. Teraz je tam akoby naučená taká odklonová fráza, že to nie je môj škandál, to je škandál niekoho iného a nepôsobí to úplne autenticky a dobre.
Mm-hmm. Všimli ste si, že by bola nejaká hlavná téma tejto kampane?
Nie je. Hlavná téma nie je. Hlavná téma, poďte so mnou diskutovať. Protikandidát so mnou nediskutuje. Ja počujem len to, v zásade počujem len to.
Teraz som sa pýtala všeobecne na všetky kampane, ktoré robia aj ostatní kandidáti na prezidenta, teda napríklad aj Peter Pellegrini, tak o čom sa vlastne diskutuje? Ešte o ničom a všetko to príde až po prvom kole?
Ja si myslím, že tu je aj trochu chyba médií, že médiá vlastne prirýchlo ustanovili dvoch významných favoritov týchto volieb. Nehovorím o prieskumných agentúrach, ale že zrazu akoby z toho púlu tých 11 kandidátov nedali tomu národu možnosť lepšie si vybrať, alebo mať viac možností. Vždycky, keď prídete do Zelovcu, tak si pozrite viac ako dve jablka, skúsite možno, či to tretie nie je lepšie. A potom zrazu zanikajú tí ostatní, v podstate ako sú podkapitalizovaní a možno sú to aj zaujímaví kandidáti. Ja si myslím, že zjavili sa tam, minimálne jeden sa tam zjavil, ktorý, keď som si vypočul to, čo chce spraviť pre tú krajinu, že dokázal posadiť za stôl ľudí, ktorí si proti sebe strieľali a mal k tomu ako patričnú legendu mediálnu, to sa mi zdalo ako sexy. Nik sa toho nechytil. Ako zrazu tie veci zostali, že a to by presne toto potrebuje tá krajina posadiť. My ešte nestrieľame teda našťastie proti sebe, ale keď niekto je schopný takýchto riešení, tak je to pre mňa zaujímavý človek.
O ktorom kandidátovi hovoríte?
Pán Kubiš.
Nebola som si úplne istá, čiže napríklad pán Kubiš, ktorý sa napríklad Markize nedostavil do duelu, to bola tiež škoda, že sme nevideli.
Tomu nerozumiem. To sú také, to mi až trochu pripomína Bobkový list.
Čiže Igor Matovič, teda pre niekoho, kto možno nezachytil tú tlačovku o Bobkovom liste. Teraz sa ako téma spomína možno aj Ukrajina. Ak som cez víkend zachytila správne, tak minister práce Erik Tomáš hovoril o tom, že teda určite sa nesmú naši vojaci posielať a či by teda Ivan Korčok ako prezident tam našich vojakov na Ukrajinu neposlal. A teraz tým operuje aj Štefan Harabin v nejakých diskusiách, ktoré mal. Toto je téma, ktorá sa vlastne preberá z Česka a z tej prezidentskej kampane. Tam rovnako boli billboardy Andrea
O vojne.
Tak je možné, že toto bude téma toho druhého kola, kto pošle našich vojakov na Ukrajinu?
To ešte uvidíme. Ivan Korčok slúbuje nejakú atomovku. Neviem akú, ale teda nejakú asi má nachystanú. Ale Igor Matovič slúbil niekoľko atomoviek a nikdy ich nepoužil, ako nikdy sa nezjavili. Tá Ukrajina je zaujímavá téma a ten strach z vojny môže veľmi fungovať. To ma napadá vlastne ešte kampaň štvrtého kandidáta, ktorého sme nespomínali, to je doktor Harabin, ktorý má, vlastne videl som len časť tej komunikácie, ale má spot, ktorý je o masnom chlebe a cibuli. A teda nielen o tom, ale to je pre mňa akoby základné posolstvo, ale ja si myslím, že to je presne pre tú krajinu, ktorá nechce zobudiť, ktorá je taká, akože nám je dobre, nám je tu za tým rohom veľmi dobre, je úplne ideálna a naozaj je nasmerovaná. Našťastie ako nie je tak viditeľná a našťastie teda pán Harabin nepôsobí tak pokojne pri iných vystúpeniach ako pôsobí v tom spote.
Mm-hmm. Ešte by ma zaujímalo, ako ľudia vnímajú kandidátov z pohľadu politických strán, lebo často zaznieva otázka, či toto bude aj také referendum o vláde a opozícii, tak vnímajú to tak, že jeden je proste koaličný a jeden je proste opozičný, aj v súvislosti s tým, že napríklad dnes na tlačovej konferencii Andrej Danko, podpredseda parlamentu, súčasť koalície, stál na tlačovke so Štefanom Harabinom, vyjadril mu podporu a vzdal sa teda kandidatúry.
No, v zásade to vnímajú, ako dva tábory existujú, tí ľudia to vnímajú, toto je môj tábor, to je tábor konkurencie. To, čo tí kandidáti alebo tí ľudia v podstate im doručujú, je v podstate my vám zabezpečíme to, čo sme vám slúbili v tých parlamentných voľbách. To je taký akoby základná správa. A to, že nie je dohodnutý pán Danko so zvyškom koalície. Ono tam vidíte aj, že v podstate tá podpora akoby všetkých strán nie je úplne taká zrejme. Jasné, že povedal premiér, že podporuje Petra Pellegriniho v tejto funkcii, ale tá činnosť, ten výkon nie je taký ako mohutný, ako by najväčšia, najsilnejšia vládnúca strana mohla robiť. Tam si myslím, že oni majú rezervy ešte. A to, čo je druhé, že ten Andrej Danko v podstate správa, akoby hrá na seba. Určite je... To je taký syndrom v podstate urazeného najmenšieho aktéra v tej spoločnosti, ktorý si hrá svoju hru a má na to plné právo to hrať tú hru a vidí, ako efektívnejšie to spojenie s týmito silami národno, neviem, aké sú to sily.
Mm-hmm. Je škoda, že sú tie voľby tak veľmi pri sebe, myslím teraz prezidentské voľby s eurovoľbami, lebo tak trochu viacerí kandidáti to poňali ako dobrý mediálny priestor pred eurovoľbami, kde potom dajú kandidátku a môže im to vyniesť lepšie percenta, keď sa ten líder ukáže, nie?
No, asi áno, ale tí ľudia to nevnímajú. Ono vlastne tých ľudí nie je vidno. Tá kampaň je tak nejaká, že ani tí ľudia, ktorí kandidujú s týmto zámyslom, ako by si pripraviť pôdu na Europarlament, vlastne ich nie je vidno.
Uh-huh. Takže nakoniec im tento...
Takže to je taký pre osobný dobrý pocit.
Uh-huh. Myslíte si, že keď je tá kampaň nevýrazná, odrazí sa to z vašich skúseností aj v tom, koľko ľudí príde nakoniec k volebným urnám?
No, záleží ešte na tom, čo sa udeje. Ja si myslím, že ešte môžu práve nejaké demonstrácie, nejaké procesy naštartovať, niečo iné ozrejmiť. A tá druhá strana celkom mobilizuje. Nemyslím si, že bude nízka účasť. Mm-hmm. Myslím si, že tá účasť bude asi štandardná. Znamená, že okolo tých 50% alebo tesne pod 50%.
Mm-hmm. Ono sa to vlastne celé deje v spoločenskej situácii aj zmien v RTVS a mne vlastne nedá neopýtať sa aj na teda RTVS a Slovenskú televíziu, lebo vy ste tiež kandidovali na funkciu riaditeľa RTVS. Tak čo hovoríte na zmeny, ktoré priniesla ministerka kultúry a v podstate asi celá SNS, lebo na tej tlačovej konferencii stáli teda všetci aj minister životného prostredia?
Neúplne rozumiem dvom veciam. To je timing toho celého, pretože ak by som chcel robiť... kandidátovi z našej stajne zle, tak by som v podstate išiel s týmito zmenami v túto chvíľu. Ten timing je taký, ako by som povedal, nie úplne vhodný pre prezidentského kandidáta Petra Pellegriniho, ale asi mu to neublíži. A tie zmeny sú zase... Tam je niekoľko formátov. Teda základný, že sa zmení názov a zmení sa inštitúcia. Ono to v podstate je len humorné, že bude volať tak alebo onak tá televízia. Aj keď nie je úplne šťastné pre Slovenskú národnú stranu, že pomenuje televíziu Star.
Mm-hmm.
To nie je úplne šťastné a asi by sa dalo nájsť lepší názov. Čo sa týka voľby riaditeľa, keďže som sa aj sám zúčastnil, tak viem, že je výrazne politická, či v parlamente, alebo v nejakej rade a nič sa na tom nezmení. Skôr je potom problém to, kto je zvolený a či ten zvolený, v zásade vždy politický kandidát, dokáže riadiť tú inštitúciu a dokáže ju riadiť dobre. Ja si myslím, že boli v minulosti riaditeľia, ktorí ju dokázali riadiť veľmi dobre a boli riaditeľia, ktorí v podstate zlyhali alebo zlyhávajú. No a čo sa týka tých akoby možných cenzorských zásahov, dnes existuje v podstate rada, ktorá rovnako konfrontuje riaditeľa alebo teda riadiacu štruktúru televízie s tým, čo sa vysiela, ako sa vysiela, ak sú tam nedostatky, tak v podstate zasahuje tá rada. Takže v podstate je to akoby také nejaké zbytočné zdôraznenie zase nejakej ďalšej funkcie, ale tej ďalšej rady.
Mm-hmm. No, ono to má ako keby veľa rovín, to, čo ste spomínali, ale nedá mi neopýtať sa napríklad na súčasného riaditeľa, keď ste hovorili, že niektorí teda vo funkcii boli kvalitnejší, niektorí menej, tak ako hodnotíte jeho mesiace?
Ja si myslím, že je veľmi nevýrazný riaditeľ, že naozaj dvaja predchádzajúci riaditeľia podávali v podstate možno kontroverznejší, ale riadiaci výkon. Tu ako by mi chýbal ten volant v rukách a že tá inštitúcia ide nejakým samospádom a toto celé tie zmeny sú zrejme vyvolané aj tým.
Mm-hmm. Vy ste podpísali tú petíciu občiansku?
Nie. Ani sa ku mne nedostala, ani som ju nevyhľadával. A bol som trošku v dezilúzii, musím povedať. Keď som videl nejaké také akoby materiály znútra televízie, ktoré prišli a ktoré boli kopie materiálov z roku 2000 z Kavčích hor, kedy boli také ako tie vtipné veci, boli len transformované úplne jedna k jednej z toho, čo sa stalo pred 20 rokmi, 24 rokmi cez Vianoce v Prahe. A aj tie materiály, aj celý ten cyklus je pre mňa akoby veľmi, veľmi podobný a nemyslím si, že tie procesy boli úplne korektné ani vtedy tam a ani u nás. Ako, je to viac menej, by som povedal, hra o moc a hra o politické pozície. Ale aj z jednej, aj z druhej strany.
Takže, čiže preto ste nechceli podpísať petíciu.
Takže do toho sa ja nemiešam.
Ešte mám k tomu jednu otázku, keď ste spomenuli ten názov Star. Ono aj rebranding nejakej značky stojí asi dosť peňazí. RTVS to zažila, keď sa spájali v roku 2010 so Slovenským rozhlasom Slovenská televízia a museli vytvoriť vlastne všetko to okolo RTVS, tak asi aj toto prehodenie na Star bude znamenať veľký zásah do rozpočtu RTVS, teda po novom možno stará, teda aj do rozpočtu štátu.
Každý rebranding niečo stojí a ako paradoxne to je tá najmenej dôležitá položka. Ja si myslím, že naozaj každá inštitúcia sa môže volať aj Jožo, aj Fero, to je úplne jedno. A pokiaľ je dobrá, tak ma to nezaujíma, ako sa volá. A človek si zvykne, zvykli sme si na televízia Markiza a bola to úplná blbosť vlastne, ktorá ten taký názov nemal vzniknúť. A proti všetkým testingom sa overil a uchytil. Každý iný by sa uchytil, aj Star sa uchytí. Skôr je problém ten, že akoby mi chýba v tom taká ako lepšia taktika v tej zmene. Idem robiť zmenu a zrejme nie som spokojný s riadením inštitúcie, tak by som mal skúsiť vybalansovať, dosiahnuť to, čo chcem prostriedkami, tak aby som nepolarizoval viac národ.
A nie je to celé o tom, že verejnoprávnosť nie je to, čo je snahou na konci? Keď Andrej Danko otvorene hovorí o štátnej televízii.
No, Ale medzi tým už sa hovorilo o verejnoprávnej televízii, boli pomenované princípy BBC, o tom, čo tá verejnoprávnosť znamená. Ja si myslím, že tá verejnoprávnosť je veľmi široký pojem a my nevieme úplne presne aplikovať to, čo je z BBC. Ako, tam sú tie základné tri prvky toho, ktoré by to mali byť. Ale ja si myslím, že im ide len o to, akoby získať istý impact na tú televíziu a spraviť tú ten management efektívnejší. A ak by bol ten management riadený efektívnejšie, tak by mohla tá televízia byť pozerateľnejšia. Ja neviem, či pozeráte, alebo či vnímate niečo v tej televízii. Pre mňa je to veľmi problém, ale nie len táto televízia, všetky ostatné televízie, v zásade je to komodity. Z našich súčasných televíznych vysielateľov sa stali komodity a oveľa lepšie vysielanie robíte napríklad vy, ktoré, pretože viem, keď si vás zapnem, že čo budem vidieť. Takto viem, že budem vidieť to isté, čo vidím na ďalších troch televíziách. To spravodajstvo je naozaj úplne rovnaké. A program je úplne rovnaký. Tie televízie majú istý schizofrenický prvok. To znamená, že spravodajstva sú iné, ako je hlavný program, ktoré vysielate. Farma a je zacielená vlastne na absolútny mainstream alebo niečo horšie ako mainstream. Menej hodnotovo orientované. Zatiaľ, čo spravodajstvo je v podstate veľmi, veľmi rámcované akoby hranične a dáva akoby názorové. A zrazu sa to nie je kompatibilné. Nestretáva sa to niekde v nejakom bode. Ale všetky tri televízie sú také.
Takže máte pocit, že aj RTVS má nevyvážené spravodajstvo?
RTVS má spravodajstvo také, ako má. To neviem, či je, ja to neviem hodnotiť, pretože ho nevnímam, to spravodajstvo. Ale viem, že má inú cieľovú skupinu na hlavné programy a inú cieľovú skupinu oslovuje svojim spravodajstvom.
A cieľová skupina RTVS by predsa mal byť Každý, každá skupina.
Ale každá taká cieľová skupina neexistuje. Tak to mi v reklame, ja nemôžem predávať...
Ale to je úloha RTVS, nie?
Nie je to úloha RTVS. Verejnoprávnosť...
Navysielať pre každú vekovú skupinu, bez rozdielu na národnosť, pohlavie, vierovýznanie.
To je definícia verejnoprávnosti, ale to, čo to je naozaj ad absurdum, tam sa nedá v podstate ísť. Ako ona má pokrývať informačne v podstate všetky závažné udalosti, keď sme teda pri spravodajstve, ktoré sa v tej krajine alebo vo svete udejú. Toto by, a nemala by vlastne tie fakty akoby transformovať názorom, aby som to nazval.
No uvidíme, ako celá tá situácia dopadne. Možno, že sa nejaké veci ešte v zákone budú meniť. Vidíme, že aj v koalícii sa ozývajú hlasy po tom, že by sa tam niečo malo meniť, tak to budeme sledovať. Vám ďakujem veľmi pekne.
Nech sa páči. Ďakujem.
To bol odborník na marketing Michal Rutkaj.
Dovidenia, ďakujem.
Ďakujeme, že nás počúvate aj vo forme podcastu. Ak chcete podporiť našu tvorbu a kvalitnú žurnalistiku, kúpte si digitálne predplatné HN. Choďte na hnonline.sk/predplatné. Ďakujeme.